folder Srbija.
Jezera Srbije. Predmet geografija. Profesor Ivica Šantić.
Sigurno znate šta su to jezera.
Jezera Srbije.
Ali možemo i da se podsjetimo.
Cilj časa. Upoznavanje učenika sa hidrografskim odlikama naše zemlje.
Jezera su udubljenja na kopnu, ispunjena vodom koja nisu direktno povezana sa morima i okeanima. Mogu biti prirodna i veštačka, slana i slatkovodna, mogu imati pritoke, ali i otoke, mogu imati različite dimenzije i nalaze se na različitim nadmorskim visinama. Jezera nam služe za turizam i rekreaciju, za ribolov i navodnjavanje obradivih površina, neka jezera se koriste za snabdevanje stanovništva vodom, a voda nekih veštačkih jezera pokreće hidroelektrane. Hajde da obiđemo naša najpoznatija jezera. U istočnoj Srbiji, na granici sa Rumunijom, nalazi se Đerdapsko jezero, najveće u našoj zemlji. Nastalo je pregrađivanjem Dunava i izgradnjom hidroelektrane Đerdap. Da li znate da je zbog izgradnje hidroelektrane i podizanja nivoa Dunava selo po imenu Stari Sip u potpunosti potopljeno? Svi stanovnici Starog Sipa morali su da se isele i tako je nastalo naselje Novi Sip u blizini sadašnje hidroelektrane. Danas, zahvaljujući Dunavu i Đerdapskom jezeru, Srbija nam svetli, odnosno veliki deo proizvedene električne energije dolazi nam upravo sa hidroelektrane na Đerdapu. Na jugoistoku Srbije, među planinama srpsko-makedonske mase, nalazi se Vlasinsko jezero. Na ovom jezeru možemo videti jedan neobičan prirodni fenomen – plutajuća ostrva. Ona se sastoji od treseta na kojima je vremenom narasla bujna vegetacija. Pri visokom vodostaju ova ostrva bivaju jednostavno odignuta sa dna jezera i tada slobodno plutaju sa jedne ka drugoj obali u zavisnosti od pravca vetra. Danas ih ima oko 30-ak, a najveće među njima zove se Moby Dick. Na krajnjem severu Srbije, u blizini Subotice, nalazi se pet eolskih jezera, nastalih radom vetra. Najveće među njima je Palićko jezero. Još pre dva veka bilo je poznato da voda i mulj ovog jezera imaju lekovita svojstva, tako da su još krajem 19. veka ovde postojali kupalište i banja, koje su posećivali mnogi turisti. Danas obale Palićkog jezera krase mnoge znamenitosti, hoteli i uređene zelene površine, tako da ovo jezero predstavlja jedan od poznatijih turističkih centara naše zemlje.
Učenik će biti u stanju da klasifikuje i opisuje svojstva vodnih objekata koristeći kartu. Navodi načine korišćenja voda Srbije.
Glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.